Radio Patmoksen aamuvieras.
Kaikki sankarit ovat kuolleet tai muoviksi muuttuneet. Jäänyt vain kadotettu sukupolvi, me itseltämme eksyneet. Jotka saaneet ovat liikaa ja aivan liian nopeaan. Ja joiden suurimmatkin unelmat ovat unelmia vaan. Vielä täällä on meitä, jotka uskomme. Vielä täällä on meitä, jotka taistelemme. Täällä on meitä, jotka laulamme. Vielä täällä on meitä, jotka väistyemme. Ja me aiomme tehdä kaikkemme rakkauden eteen. Ja me aiomme antaa sielumme hyvyyteen. Vaikka sankarit ovat kuolleet ja haudoissaan kääntyneet, on tullut uuden ajan soturien aika, jotka toivon ovat löytäneet. Ja niin väkivallan alta nousee rakkauden valta. Me voimme muuttaa maailmaa, siis nouskaa vastarintaan. Vielä täällä on meitä, jotka uskomme. Vielä täällä on meitä, jotka taistelemme. Täällä on meitä, jotka laulamme. Vielä täällä on meitä, jotka väistyemme. Ja me aiomme tehdä kaikkemme rakkauden eteen. Ja me aiomme antaa sielumme hyvyyden.
Tervetuloa mukana Radio Patmoksen suoraan lähetykseen tänne aamuvierasohjelmaan. Ja olen saanut kaksi vierasta tänne. Juhanna Tarvainen Slevystä, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Sanna Myllärinen Kansanlähetyksestä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja te olette nyt täällä studiossa sen takia, että tällä viikolla me kuulimme, että kirkkohallituksen täysistunto on päättänyt katkaista tällaisen pitkän perinteen, eli perinteisesti, koska te molemmat edustatte kirkon virallisia lähetysjärjestöjä, niin teillä on ollut yksi virallinen kolehtisunnuntai sitten vuodessa, ja nyt sitten päätettiin, että se otetaankin pois, niin mitä tässä on tapahtunut?
Joo, tätä oikeastaan edelsi jo keväällä tämmöinen pieni muutos, että kirkon lähetysjärjestöille voidaan. Haluttiin lisätä semmoinen, että ei ole niin kuin välttämätöntä kerätä kirkkokolehtia. Ja nyt sitten kirkkohallituksen täysistunto päätti, että näille kahdelle järjestölle ei enää jatkossa kerätä tätä vuosittaista kolehtia. Tähänkin asti tämä evankeliumiyhdistyksen ja käsittääkseni myös kansanlähetyksen kirkkokolehtipyhä on ollut tämmöisen aika hiljaisena pyhänä. Sillä se on ollut loppukesästä, ei suinkaan tämmöisenä, että aina on tietyt lähetysjärjestöt saaneet tai tietyt toimijat saaneet tämmöiset isot ensimmäinen adventti, sunnuntai ja joulu. Joten vaikka tämä tietysti on harmittava päätös, niin taloudellisesti iskuna se ei ole mitenkään sellainen merkittävä. Totta kai se on harmittava signaali kirkolta lähetysjärjestöille.
Joo, näin pääsi käymään. Meilläkin on tämän vuoden kolehti vielä edessä ja sekin on hyvin hiljaisena päivänä, Tapanin päivänä tuossa joulun jälkeen. Ja teillä taitaa olla siellä evankeliumiyhdistyksellä nyt sunnuntaina.
Joo, meillä on vielä nyt sitten tulevana sunnuntaina kerätään Kenian orpolapsityölle kaikissa Suomen evankeliumtodellaisen kirkon seurakunnissa.
Tämä taho, joka teki nyt tämän päätöksen, eli kirkkohallituksen täysistunto, niin minkälainen taho tämä on nyt sitten kirkon hallinnossa?
No, kirkkohallitus tekee tiettyjä tämmöisiä kirkon elämään ja käytäntöön liittyviä päätöksiä, ja se koostuu sekä maallikkojäsenistä, joita on siinä valtaosa, mutta sitten siinä on mukana myöskin muutama piispa. Mm.
Ja oliko nyt niin, että nyt tässä nimenomaisessa kokouksessa ketään piispoista ei ollut paikalla? Ymmärsin jostakin jutusta näin.
Mä en ole tämmöistä tietoa saanut.
Eikä minäkään.
Et kyllä mä ymmärsin, että siellä ja tähän niin kuin esitys tähän kokoukseen toki oli se, että ihan vastaavalla tavalla myös nämä lähetysjärjestöt, kansanlähetys ja Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys on mukana kolehtisuunnitelmassa tulevalle vuodelle, mutta sitten vastaesitys oli voittanut muutamalla äänellä.
Mm, kyllä. No, mitenkä nyt sitten tavallaan, että kuinka yllättävä tämä päätös oli, että nyt sanoitkin, että keväällä jo tapahtui jotakin, mikä ehkä vähän ennakoi, että näin saatettaisiin tehdä, mutta oliko se kuitenkin jotenkin yllättävä, että nyt sitten otettiin näin selkeä irtiotto?
No me itse asiassa viestintäosastolla, mun osastolla katsottiin, tietenkin kun aletaan budjettia tehdä vuodelle 2026, niin käytiin katsomassa, että milloin kanssa se päätetään, kun joskus se on ollut lokakuunkin puolella, että se päätös tulee. Ja luin esityslistaa, niin mulle jäi silloin esityslistasta semmoinen niin kuin käsitys, että okei, siellä oli itse asiassa jo mietitty, että pitäisikö meidät jättää ulos virallisista kolehdeista, mutta siinä oli semmoinen looginen päätelmä, että tämä ei ehkä ole se paikka, missä tämä pitäisi päättää. Sen tyyppinen siinä esityslistalla. Ja mä jotenkin olin aika luottavainen siihen, että näinhän se varmasti on, että meillä on edelleen sopimus voimassa ja siihen ei ole tullut muutosta, niin loogisesti voisin ajatella, että saataisiin kolehtia. Olin itse asiassa aika yllättynyt.
Ei meillekään etukäteen tällaista tietoa ollut tullut. Toki tiesin, että joihinkin, erityisesti ehkä pääkaupunkiseudun kirkkoherroihin, tai kirkkoherrat olivat vedonneet kirkkohallituksen jäseniin jo siitä, että heistä tuntuu kurjalta kerätä tällaisille näille parille lähetysjärjestölle kolehtia sunnuntaisin, mutta ei se mitenkään sen kummemmin ollut. Toki voi sanoa, että kun kysyit, että yllätyinkö, niin en yllättynyt. Evankeliumin työ ei ole koskaan ollut helppoa. Kirkon työ on vastatuuleen kulkemista ja erityisesti ehkä meillä kahdella lähetysjärjestöllä se on sitä kirkon sisällä tätä vastatuuleen kulkemista. Mutta ei suinkaan niin, että se olisi jotenkin pelkästään masentava asia, vaan kyllähän tässä on niin kuin, totta kai tämä kutsuu meitä uuteen aikaan, tämä kutsuu meitä syvempään yhteistyöhön kansanlähetystä ja evankeliumiyhdistystä. Ja myöskin tämä kutsuu tämänkin radio-ohjelman kuulijoita ja meidän liikkeiden ystäviä entistä lujemmin kantamaan vastuuta siitä lähetystyöstä, että orpolapsityö ensi vuonnakin voidaan toteuttaa Keniassa ja teillä, mikäs teillä olikaan ensi vuoden kohde, mikä tuolla hakemuksessa oli?
Hakemuksessa meillä olisi ollut Moldova ja Ukrainan alueella tehtävää avustustyöhön ja raamatun käännöstyöhön, eli hyvin siis vähäosaisten ja vähemmistöjen parissa tehtävään. Eli sinne olisi kolehti haluttu ja sinne se niin kuin suositus, mä korjan, sinne suosituskolehtiinhan se jäi edelleen.
Mm. Niin aivan, eli nyt tämä on siis tosiaan tärkeä huomata, eli se virallinen ikään kuin ohjaava tai määräävä käsky siitä, että nyt sitten tänä tiettynä sunnuntaina se täytyy kerätä teille, niin se on poistunut, mutta seurakunnilla on edelleen vapaus, jos he haluavat, he voivat edelleen kerätä teille, eikö näin?
Joo, kyllä.
Kyllä, ja tämä on oikeastaan kutsu samalla myöskin meidän työn ystäville ja luottamushenkilöille seurakunnissa esittää omalle kirkkoherralleen, tai jos ei ole siellä neuvostoissa, niin meidän työn ystäville vedota oman paikalliseurakuntansa kirkkoneuvostoon, että evankeliumyhdistykselle ja kansanlähetykselle myös jatkossakin kerätään, otetaan sieltä pitkältä suosituskolehtien listalta jollekin sopivalle pyhälle. Ja ehkä se sunnuntai voi olla vähän otollisempi kuin Tapanin päivä tai loppukesän sunnuntai. Sieltä näitä kolehtisuunnitelmassa näitä tyhjiä pyhäpäiviä on aika paljon. Ja tämä vaan tarkoittaa meiltä hieman enemmän jalkatyötä ja sitä, että oman paikallisseurakunnan elämään ensinnäkin pystyy ja voi vaikuttaa. Ja ensi vuonna on seurakuntavaalit jälleen tulossa, jolloin uusia kirkon päättäjiä valitaan. Ja totta kai tämä rohkaisee ainakin meidän liikkeen väkeä myös osallistumaan näihin vaaleihin äänestämällä ja totta kai ehdokkaaksi asettumalla.
Mm. Te olette nyt, edustatte tosiaan kahta virallista kirkon lähetysjärjestöä. Mitä muita lähetysjärjestöjä kirkolla on ja mitenkä nyt sitten tämä päätös kenties rikkoo sitten sitä sopimusta, mikä tähän saakka on ollut voimassa?
No siis yhteistyösopimuksessa lukee, että kirkko sitoutuu kohtelemaan omia virallisia lähetysjärjestöjään tasavertaisesti. Ja se on oikeastaan ainut kohta, jos mekin sitä ehkä ensireaktiona pohditaan, että mistä tähän voi valittaa, että täytyyhän tässä olla joku oikaisu, niin kuin mahdollisuus. Mutta se on oikeastaan ainut, mihin me voidaan vedota, että tässähän ei toteudu tasavertainen kohtelu. Ja vähän niin kuin siihen vetosin tuossa, että en tiedä oikeastaan niin kuin mitään muuta alaa, missä voimassa olevaa sopimusta voi yksipuolisesti perustelematta rikkoa. Ja se tuntuu tosi ikävältä, että näin tehdään.
Se vaikuttaa jotenkin siltä, että kirkossa tosiaan on tällainen aktivisti siipi kenties, joka sitten vie tietynlaisia asioita eteenpäin, jossa ei nyt ihan täysin mennä sitten sen niiden sääntöjen ja yhteisten periaatteiden mukaan, koska samaa on myös puhuttu sitten tästä kevään päätöksestä, jossa arkkipiispa sanoi, että nyt sitten se on kuitenkin ok siunata samaa sukupuolta olevia pareja, niin sekin ei nyt mennyt ihan kaikkien säädösten mukaan, eikö niin?
On se varmaan näin. Isossa kuvassa kyllä hyvin aktiivinen tietty pieni porukka ja kyllä se varmaan vastaa myöskin tämän yhteiskunnan arvoja ja ääniä, tämän joukon toiveet ja siitä, että minkälainen kirkon tulisi olla. Ja on totta kai harmittavaa, että siihen on myöskin meidän piispakunta isolta osin siihen paineeseen ikään kuin alistunut.
Mm. Soili Haverinen, Suomen teologisen instituutin johtaja, sanoi X:ssä tästä tuoreeltaan eilen vai toissa iltana, että kirkon progressiiviset aktivistit yrittävät löytää keinoja rankaista niitä järjestöjä, jotka suhtautuvat Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen heidän mielestään liian vakavasti, mutta päätyvät kurittamaan köyhien maiden sisaria ja veljiä. Onko tässä, niin kuin te nyt jo mainitsitte, että teidän kolehtikohteet olisi ollut sinne Ukrainaan ja Moldovaan ja oliko se nyt Keniaan orpokotityöhön? Eli onko tässä nyt sitten jotenkin mitään mahdollisuutta, että ehkä tämä kirkon progressiivi siipi voisi nähdä tämän niin kuin hyvänä asiana, vai onko tässä vaan niin suuri poliittinen paine nyt tuoda ikään kuin painetta teidän kaltaisille järjestöille?
Minusta on ihan tärkeä huomio nimenomaan siitä, että me ollaan velvoitettuja jokainen lähetystyölle kerätty euro hyvin täysimääräisesti saattamaan ihan sinne kentälle asti. Et siitä pieni prosenttiosuus tämmöisiin hallinnon kuluihin, mitä te totta kai järjestössä täytyy, että saadaan palkkahallinto toimimaan ja muihin tämmöisiin, mutta muussa tapauksessa se isku osuu nimenomaan juuri sinne kohteeseen, ei suinkaan siihen, että vaikkapa evankeliumyhdistyksen kotimaan työ, josta itse vastaan, meillä on nuorisotyötä, rippikoulutyötä, ennen kaikkea messuyhteisöjä 20 paikkakunnalla, raamattukoulutustyötä. Ei se isku sinne osu, että se työ jatkuu ja vahvistuu ja kasvaa niin kuin tähänkin asti, mutta juuri sinne Kenian orpolapsityöhön se sitten kipeimmin osuu ja se on totta kai surullinen viesti kirkolta meidän lähetysjärjestölle.
Joo, mä itse on kovasti tämä on ollut mun mielen päällä, mutta olen miettinyt sellaista, että en jotenkin koe, että me oltaisiin uhka kirkolle niin kuin järjestönä ja meillä ei ole sellaista niin kuin voin olla, että elän sitten jossain kuplassa, mutta ainakaan minulla ei ole tullut vastaan meidän piireistä sellaista niin kuin aggressiivista niin kuin oman näkemysten niin kuin päälle painamista siellä, missä sitten tiedetään, että joku ajattelee ja tulkitsee vaikkapa Raamattua toisin. Et se on se jännä kokemus, että oma olemassaolokin alkaa olla jo uhka, niin se ei ole ihan kauhean mukava paikka olla. Mutta en halua itse ajatella siis sitä siinä. Mä ajattelin, että näkyy, meillä on erilaisia näkyjä, meillä on erilaisia tavallaan suuntia, mihin Jumala meitä kutsuu, ja ei tässä siis mitään hätää ole. Et haaste on se, että voitaisiko me jotenkin olla olemassa rinnakkain silti. Me haluttaisiin olla olemassa rinnakkain, vaikka meillä on joissain asioissa erimielisyyksiä tai erilaisia näkemyksiä.
Tämä kuulostaa siltä, että te ette nyt ainakaan ole kauhean mielellänne tai helposti nyt asettumassa semmoiseen uhrin asemaan tässä tilanteessa, vaan enemmänkin ehkä kuulostaa siltä, että haluatte joka tapauksessa luottaa Jumalaan, että hänen hyvä tarkoituksensa isossa kuvassa kuitenkin tapahtuu, vaikka se olisi helppo olla uhri.
Kyllä, meitä opetetaan kaikkina aikoina, mutta ihan erityisesti tämmöisinä aikoina luottamaan lujasti siihen, että Herra pitää omistaa huoleen, Herra pitää työnsä elossa ja Jumala kantaa myöskin eteenpäin. Raamatussa Jumala lupaa lukuisia kertoja, että erityisesti juuri silloin, kun joku meinaa painaa hänen työtään tai tahtoa alaspäin, niin hän pitää huolen siitä, että se menestyy ja kantaa hedelmää.
Kuuntelet Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa ja vieraana täällä kansanlähetyksestä Sanna Myllärinen ja Suomen luterilaisesta evankeliumiyhdistyksestä Juhana Tarvainen. Ja jatkamme hetken kuluttua heidän kanssaan keskustelua ja keskustellaan sitten tiivistyvästä ehkä yhteistyöstä ja tulevaisuudesta. Mutta kuunnellaan tähän väliin virsi 548. Tule kanssani Herra Jeesus, ja Sami Asp esittää tämän.
Kansani Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ. Tule illoin ja aamun varhain, tule vielä kun joutuu yö. Tule vielä kun joutuu yö. Askele askeleelta minun kanssani kulkemaan. Sua ilman en saata olla, pysyn luonani ainia. Pysyn luonani ainia. Jesus.
Näin siinä Sami Aspi ja Tule kanssani Herra Jeesus, virsi 548. Ja kuuntelet Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa. Studiossa Heidi Martikainen ja minulla on kaksi vierasta täällä. Kansanlähetyksen viestintäpäällikkö Sanna Myllärinen ja Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kotimaan työnjohtaja Juhana Tarvainen. Ja puhumme nyt tästä kirkon tuoreesta päätöksestä poistaa kolehtipyhä kansanlähetykseltä ja SLEYltä. Tämä tilanne, tai sanotaan tämä vaikea suhde ehkä näiden teidän järjestöjen ja sitten kirkon tällaisen valtavirran kanssa, niin se tosiaan on jo jatkunut pitkän aikaa ja tietenkin tämä virkakäsitys on vaikuttanut siihen alun perin, mutta nyt myös sitten käsitys avioliitosta. Niin mitä te ajattelette, että onko tätä laivan suuntaa mahdollista kääntää vai tuleeko tämä johtamaan jotenkin väistämättä nyt sitten, että tässä lähdetään kahteen eri suuntaan?
Totta kai on tunnustettavaa, että jos on kaksi täysin vaikkapa toisensa poissulkevaa käsitystä, vaikkapa avioliitosta, niin ilman muuta se yhteiselo ja pysyminen samassa kirkossa ja sen yhteydessä on vaikeaa. En sano, että se on mahdotonta. Ja nimenomaan siihen meitä Kristus velvoittaa kristittyjen yhteyteen ja siihen, että sovinto kristittyjen välillä silloinkin, kun joku käsitysero on, säilyisi mahdollisimman hyvin. Mä sen tunnistaa paljon pienemmässäkin joukossa, ihan vaikkapa oma liikkeen parissa. Ei tarvitse puhua, niin siellä voi olla, että on joistakin asioista eriäviä ja toisensa poissulkevia käsityksiä. Ja siitä huolimatta on tärkeää, että pysytään siinä samassa joukossa. Ja siihen meitä kutsutaan yhä edelleen, vaikka on näitä vaikeita kysymyksiä. Ja sellaisia kysymyksiä, mitkä voi tuntua, että ne ajaa meitä kauemmaksi toisistaan, niin on rukoiltava ja tehtävä ihan työtä, että kohdataan toinen toisemme, pyritään ymmärtämään, miksi toisella on niin kovin erilainen käsitys Raamatusta tai jostakin Raamatun kohdista tai käsitys Jumalasta. Ja myöskin etsittävä niitä teitä ja keinoja, miten voi yhä edelleen pysyä samassa kirkossa.
Jännittävähän on tietenkin sitten se, että onko vapaus olla sitä mieltä. Et mä ajattelen itse tälleen niin kuin viestinnän näkökulmasta, että on helppo keskustella. Mä rakastan keskustelua jonkun ihmisen kanssa, joka on täysin eri mieltä mun kanssa. Ja se on tosi niin kuin hauskaa silloin ja mielenkiintoista silloin, kun molemmilla on se vapaus olla. Mutta onko meillä vapaus ajatella eri tavalla? Ja mä ajattelen, että sitähän nyt on kavennettu. Ainakin itse koen, että se tila tavallaan kapenee, mitä voi sanoa, mitä saa sanoa ja mitä saa opettaa. Ja itse en ole teologi. Että mä jotenkin säälin pappeja, joille tämä on niinku kutsumukseen ja siihen niinku tavallaan siihen vokaatioon liittyvä, että tämä on tosi vaikea asia, että onko se vapaus olla. Se on se ratkaiseva.
Monet seurakuntalaiset, monet uskovat kokevat tämän erittäin kipeänä ja vaikeana asiana ja monet ovat eronneet kirkosta nyt sitten näiden kysymysten takia ja nyt tälläkin hetkellä sitten ehkä tämä on taas yksi askel, jonka myötä ihmiset pohtivat tätä kysymystä, että no tulisiko nyt sitten erota kirkosta ja mikä on ikään kuin sellainen viimeinen tikki, että nyt sitten täytyy tehdä tällainen päätös. Niin mitä te ajattelette, että onko sellaista viimeistä tikkiä edes olemassa, että pitäisikö vaan aina yrittää pysyä yhdessä, mikäli vain se itsestä riippuu, vai onko joku hetki, joka sitten on ratkaiseva, että nyt sitten täytyy vaan poistua?
No kyllä mä ajattelen, että on paljon syitä, minkä takia kirkossa kannattaa pysyä. Ja ihan tässä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa meidän toimintaan osallistuvasta väestä 90% kuuluu tähän kirkkoon ja heidän isänsä ja isoisänsä on kuulunut siihen kirkkoon. Kirkko on kaikkina aikoina kulkenut vaikeita teitä. Se on ollut vähemmistössä ja kirkkoon kuuluvista on ollut niin kuin monenlaisia ajatuksia ja käsityksiä ja siitä huolimatta on ollut tärkeää, että pysytään siinä samassa kirkossa, mihin on kastettukin. Ja sitten toinen kysymys on tietenkin se, että jos kirkkoon ei kuulu, niin mihin sitten kuuluu? Kristitty ilman niin kuin minkäänlaista kirkkoa on varsin niin kuin irrallaan, eikä Raamattu oikeastaan tunne, tai varhaiskristillinen historiakaan tunne sellaista, että kristitty eläisi ikään kuin tämmöisenä yksinäisenä taistelijana jossakin tuolla maailman tuulia vastaan, vaan ilman muuta on jonkinlainen kirkko oltava. Ja tästä näköalasta mä ajattelen, että on paljon syitä vielä, minkä takia tähän kirkkoon kannattaa kuulua, kannattaa vaikuttaa sen sisällä, rukoilla sen puolesta ja tehdä töitä, että myös itse mahtuu sen kirkon sisälle.
kyllä varmaan monelle se viimeinen niitti on jo tullut, että ymmärrän niin kuin senkin pointin, eikä kukaan voi siis kenenkään. Mä tässä on hyvin henkilökohtainen päätös, että ei voi tavallaan mennä ja sanoa, että nyt sun pitää lähteä. Kyllä jokainen sitä omassa sydämessään ja omassa jumalasuhteessaankin myös miettii. Ja mä pidän tätä tosi tärkeänä pointtina, että mihin sitten kuuluu. Katsotaan, miten tämä sitten tästä etenee. Voihan se olla, että jos järjestöinä tästä ei enää ole sitä tilaa. Mä palaan siihen äskeiseen mun kommenttiin. Onko vapautta olla? Saako elää ja olla sellaisena, kun on sillä vakaumuksella ja kutsumuksella ja näyllä, mikä on, niin sehän se ratkaisee. Miksi mä haluaisin mennä jonnekin, missä mua kiusataan ja asettuun niin kuin eteen ja heitelkää vaan. Eihän kukaan sitä halua tehdä.
Sitten ihan tällainen käytännöllinen kysymys ihmisten hengellistä elämästä, että jos kokee niin, että on vaikea käydä siellä kirkon Jumalan palveluksessa, ehkä siellä omassa paikallisseurakunnassa, ehkä siellä on sellaisia työntekijöitä, jotka sitten hyvin selkeästi eivät niin vahvasti luota siihen Raamatun sanaan tai kirkon tunnustuksiin, niin sitten teidän messuyhteisöissä voi käydä, mutta teillähän ei voi sitten olla jäsenenä virallisesti, eikö näin?
Kyllä meidän niin kuin yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ja lisäksi meidän messuyhteisöjen jäseneksi voi liittyä. Ja onhan ilman muuta messuyhteisöt ovat, ei tarvitse edes, jos ajatellaan, että minkälainen on seurakunta, niin seurakunnassa on pappia, on paikka, missä vietään jumalanpalvelusta, on toisia kristittyjä, on kristillinen yhteys sitä kautta. Sinne kastetaan ja vietetään ehtoollista, ja jos joku on messuyhteisön jäsen, niin kyllä varmaan niin kuin moni sellainen, joka sitten katsoo aivan mahdottomaksi kuulua omaan paikallisseurakuntaansa tai tämän kirkon jäsenyyteen, niin hänelle varmaan voisi sanoa, että no liity messuyhteisön jäseneksi, mutta ei se tietenkään ole sama asia. Ei messuyhteisöt ole kuitenkaan tietyssä mielessä seurakuntia, niissä ei tehdä kaikkea sellaista, ei ne jäsenny minkään kirkon alaisuuteen ja sikäli ne on vain yhdistyksen toimintaa.
Eli jos joku tulisi vaikka uskoon ja haluaa liittyä nyt sitten, haluaa tulee teidän toimintaanne mukaan ja sitten haluaa liittyä jäseneksi ja hänet kastetaan, niin sitten hän joka tapauksessa liittyy kirkon jäseneksi, että te ette voi kastaa ikään kuin teidän omiin järjestöihin.
Joo, ei. Mutta tosiaan yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ja meinasin just kommentoida, että kun tuon kysymyksen niin kuin esittää, niin se riippuu ihan ihmisen iästä. Vähän niin kuin, että keneltä sen kysyy, että jos sä kysyt nuorelta, niin eihän nuorelle ole mitään merkitystä sillä paperilla tavallaan, sillä virallisella dokumentilla, että mihin kuuluu. He etsii siis kotia, jossa voi kasvaa, jossa saa hyvää raamattuopetusta, jossa on samanikäisiä, jossa voi niin kuin tavallaan sitä uskon matkaa tehdä. Mutta sitten kun heti tulee esimerkiksi se kysymys, että jos tulee lapsia, niin kuka kastaa mun lapset ja mihin heidät kastetaan? Että nämä on tosi tärkeitä kysymyksiä. Ja sitten vielä matkan varrella tietenkin sitten on ehtoollinen. Nämä on niitä kysymyksiä, mitä kansanlähetyksen johtoryhmäänkin tulee usein, että mistä mä saan ehtoollista. Ja nämä on ne tärkeät tulevaisuudenkin kysymykset.
Ja tälle tuntuu olevan paljon kysyntää. Että meillä tosiaan, niin kuin sanoin, 20 messuyhteisöä, teillä runsaasti niitä ympäri Suomen ja pelkästään kesän aikana ja nyt alkusyksyn aikana on lukuisilta paikkakunnilta ja ympäri Suomen tullut yhteydenottoja, missä kerrotaan, että meitä on täällä pieni joukko ja onko mahdollista, että evankeliumistus tai kansanlähetys yhdessä sitten evankeliumistuksen kanssa tulee tänne ja järjestää jonkinlaista toimintaa. Ja usein nimenomaan kyse on jumalanpalvelustoiminnasta, ei kotiseuroista tai raamattuopetuksesta, vaan toive on sille, että voisi tällainen kokoontua ja me sitten pohdimme, että onko siellä työntekijää, onko tiloja, onko lupa viettää ehtoollista.
Historiallisestihan SLEYllä ja kansanlähetyksellä on ollut tiettyjä teologisia kysymyksiä, joista on oltu hiukan eri mieltä ja tavallaan se hirveän tiivis yhteistyö ei ole ehkä niistä syistä ollut täysin mahdollista, mutta sitten tällä hetkellä se yhteistyö on tiivistynyt ja kenties tällainen yhteinen haaste, jonka kanssa joudutte molemmat painimaan, on sitten tiivistänyt tätä yhteistyötä, niin mitenkä näette, että miltä tämä tiivistyvä yhteistyö voisi tulevaisuudessa näyttää ja miltä se nyt näyttää?
No mä oon sitä sukupolvea, että vaikka mäkin olen yli 40, niin siitä huolimatta mua nuorena rippikouluikäisenä jo ihmetytti, että minkä takia on niin kuin erikseen kansanlähetyksen ja Slöyn nuorten illat ja miksei me olla kaikessa. Että kun musta, en mä kuulu julistuksessa tai musta tuntuu, että välillä puhujat vieraili ja nuoretkin vähän niin kuin vieraili toistensa illoissa ihan sujuvasti ja kavereita oli kaikista porukoista. Mutta mä oon kyllä kuullut, että mua vanhempien sukupolvessa tämmöinen ajatus siitä, että julistus olisi samantyyppistä. Tai sitten niin kuin meillä on nyt käynyt, että joku työ evankelisessa liikkeessä kasvanut nuori päätyy kansanlähetyksen työntekijäksi ja joku kansanlähetyksen työntekijä päätyy Slöyn työntekijäksi, eikä siinä ole mitään ongelmaa. Niin tällainen olisi ollut ennen jotenkin hyvin outoa ja erikoista. Saatiin sitten se, että meillä on tosiaan yhteisiä messuyhteisöjä, onko 4-5 paikkakunnalla ja enemmän on suunnitteilla koko ajan tämmöisiä yhteisiä projekteja, niin tämä on valtava suuri rikkaus.
Joo, ehkä munkin kokemus on se, että, tai ainakin mä oon ollut sen puolesta puhuja koko ajan, että en ole nähnyt sitä eroa, että missä se ero tulee, että jo aikoinaan nuottaa tehtiin, yhdessä on ollut siellä tekemässä, ei ollut mitään eroa, kuka tekee, kuka kirjoittaa, mikä näkökulma on, ja seurakuntalaiset on ollut perustamassa, niin ei ollut mitään ongelmaa, kaikkien lähtee, tai silloin yhteistyökumppaneiden ikään kuin olla mukana tekemässä uutisia, että se on ehkä vähän sellaista, voisiko siinä olla joku semmoinen menneisyyden havina tai sitten semmoinen jotain sellaisia kipeitä asioita, jotka on saatu selvitettyä.
Niin ja kuitenkin sitten näissä tärkeimmissä isoimmissa asioissa, eli Raamatun arvovallassa ja sitten tietenkin näissä luterilaisissa tunnustuksessa ja näin, niin yhteistä pohjaa on hyvin, hyvin paljon.
Ja mun täytyy hei sanoa, että eihän me niinku kahdestaan yhteistyötä tehdä, että tässähän on, että on muitakin tahoja, jotka on yhteistyössä mukana, jolloin jotka jakaa saman luterilaisen ja tämän niinku konservatiivisen niinku raamattunäkemyksen, että sitä ei tässä kahdestaan ikään kuin, että sivuun heitetyt nyt lähtisi sitten yrittämään yhdessä jotain, vaan me ollaan tehty yhteistyötä pitkään monella eri tasolla ja monen eri kumppanin kanssa.
Et voidaan puhua siis melkein 10 järjestöstä, kyllä, joita yhteensä tässä niin kuin meidän kanssa tavalla tai toisella yhteistyötä tekee, että isoja herätysliikkeitä on, ja myöskin lähetysjärjestöjä on muitakin.
Ja yksi näistä yhteistyön tällaisista hedelmistä tai paikoista, joissa tehdään yhteistyötä, on muun muassa Suomen teologinen instituutti, jonka tarkoitus on tukea teologian opiskelijoita, ja nyt se itse asiassa myös mahdollistaa teologian tutkinnonkin opiskelun.
Joo, kyllä. Että juuri tämän Suomen teologisen instituutin kautta me ollaan voitu järjestää vaikkapa työntekijöillemme yhteistä koulutusta, että se on tämän kokoiselle järjestöille aika iso juttu järjestää yksi jollakin tietyllä paikkakunnalla useamman päivän työntekijäkoulutuksia, ja tämä on mahdollistanut meille myöskin niin kuin tutustumisen toisiin liikkeisiin, niiden työntekijöihin ja totta kai sen sisällöllisen annin. Ja STI totta kai ennen kaikkea on opiskelijoita varten ja heidän tukemiseksi ja nyt sitten kouluttamiseksi niin, että he voivat siellä sitten teologin tutkintoa suorittaa ulkomaalaisen Fjällhaugenin kautta.
Lauri Vartiainen tuolta Suomen raamattuopistolta on sanonut, että se hetki voi koittaa, että ehkä uusi luterilainen kirkkokin vielä tänne Suomeen nousee, niin haluatteko kommentoida tätä lausetta?
No se on Laurin tunne hyvin ja tuo aika rohkeasti sanottu. En tietenkään pidä sitä mahdottomana, mutta ehkä vähän ennenaikaista vielä puhua siitä, että totta kai mahdollisuus on ja onhan täällä näitä tämmöisiä luterilaisia tunnustuskirkkoja Suomessa jo olemassakin useampia ja totta kai kaikkina aikoina on semmoinen mahdollisuus, että joku sellainen syntyisi, mutta en ainakaan itse ole mitenkään, on totta kai kaikenlaisia mahdollisuuksia joutuu pohtimaan, kun kirkollinen tilanne tämän Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä kapenee, mutta pidän sitä vähän ehkä ennenaikaisena vielä pohtia vakavammin sitä kysymystä.
Ehkä se kannattaa katsoa siitä näkökulmasta. Me aloitetaan kansanlähetyksessä just uutta 5-vuotista strategian työstämistä tässä tai tekemistä tässä syksyllä. Ja mä jotenkin ajattelen sen siitä näkökulmasta, että tässä on siis, kun puhutaan vaikka näistä 90 yhteistyöjärjestöstä, niin siinä on siis vahva näky viedä evankeliumia eteenpäin joka ikisellä. Vahva näky pitää kiinni Raamatusta. Niin olisi jotenkin strategisesti niin kuin outoa, jos me jäätäisiin jotenkin odottamaan, että että oltaisiin tavallaan niin kuin yllättyneitä, kun meidät heitetään ulos, kun ne merkit kuitenkin on jollain lailla olemassa, että jotain voi tulevaisuudessa, sanotaan vaikka se 5-vuotiskauden aikana tapahtua, niin totta kai meidän täytyy jotenkin valmistautua, miettiä sitä, että no mitä entä sitten. Se on ikään kuin normaalia skenaariotyöskentelyä, että tämmöinen skenaario on mahdollinen, näin me toimitaan, jos tämmöinen. Mutta ei se ole tavallaan se, mitä nyt jotenkin ajetaan, niin kuin tavallaan, että se on se ykkösjuttu, mitä nyt ajetaan, vaan me tehdään erilaisia skenaarioita, mietitään ja katsotaan, miten mennään eteenpäin.
Ehkä on ilman muuta samaa mieltä Sannan kanssa. Tosin tuohon, kun sanoit, että täytyy miettiä, että jos kirkosta heitetään pois, niin se on totta, että kirkon lähetysjärjestöasema voidaan viedä pois, mikäli yhteistyösopimukseen ei sitten seuraavalla sopimuskaudella päästä, mutta kirkon jäsenyydestä ei tietenkään voi heittää pois. Ja jos mietitään, että mitä varten uutta kirkkoa perustetaan, niin totta kai kirkko täytyy olla semmoinen, missä on jäseninä ihmisiä, johon voi tosiaan, niin kuin äsken puhuttiin, kastaa ja näin. Ja tietenkään sitä en ainakaan kirkkohistoriasta tunne, että joku oltaisi, tai ainakaan Suomessa, että joku olisi jäsenyydestä heitetty pois.
Joo, tärkeä korjaus.
Kyllä. No mitä sitten tavalliset seurakuntalaiset, tavalliset kristityt voivat tehdä, että aina nämä uutiset masentavat ja lannistavat tavallista uskovaa, niin mitä ajattelette, että mitä jokainen kristitty ehkä sitten voi tehdä omalla paikallaan?
No hei, missään nimessä ei pidä masentua. Mä eilen äänitin podcastia ja se otsikko oli, että Jeesus trendaa. Siis tosiasiahan on se, että esimerkiksi Ruotsissa alle 25-vuotiaiden parissa, niin Jeesus meinattiin nimetä vuoden influenceriksi, koska hän on se tavallaan taho, johon jotenkin 20 nuoret aikuiset kokee vetoa. Niin täytyy ajatella oikeasti niin, että esimerkiksi jos ajatellaan kolehtia, niin Jumala kutsuu joka ikisen niin kuin tavallaan käyttäen sen varan, sen varallisuuden, sen palkan, sen tulon, minkä on saanut Jumalalta, niin käyttää sen sinne, mihin hän haluaa. Eihän kukaan yksittäisesti, niin kuin sanoit, että ketään ei heitetä kirkosta ulos, niin eihän sitä kolehtia kukaan voi pakottaa antaa mihinkään. Niin kuka tahansa voi antaa kolehdin, tukea sitä työtä, mihin Jumala häntä kutsuu niin kuin olemaan mukana, missä on se sitten teidän Kenian työ tai joku ihan jonkun yksittäisen työntekijän työ. Tai meillä on uusi työntekijä kouluttautumassa just sinne Moldovaan, häntä voi tukea. Että sehän on yksittäisen ihmisen niin kuin tavallaan, että Jumala voi kutsua tukemaan ja antaa sen kolehdin. Niin se on esimerkiksi yksi tapa. Olla mukana.
Tärkeä asia toi, mitä Sanna sanoi, anna aikaa tai anna rahaa lahjota työlle, mutta sitten on vielä muutakin. Eli se, mihin oikeastaan vetoan kansanlähetykseen sille ystäviä, niin anna äänesi kuulua ja ole yhteydessä paikallisseurakuntaasi jatkossa. Sinne kirkkoherraan, seurakuntaneuvoston päättäjiin ja lähde itse mukaan sinne vaikuttamaan siihen, että näille järjestöille kerätään myös jatkossa kolehti. Ja niiden ääni saa muutenkin kuulua. Kutsutaan seurakuntaan evankeliumistuksen tai kansanlähetyksen työntekijä vierailulle kertomaan siitä, mitä lähetystyö on. Tai opettamaan vaikka raamattua jostakin tietystä aiheesta, mistä seurakunta katsoo, että olisi ajankohtaista opettaa. Ja totta kai voi antaa myös aikaa rukoilemalla. Rukoile lähetystyön puolesta, rukoile lähetysjärjestöjen työn puolesta laajemminkin ja koko kirkon työn puolesta. Anna aikaasi niin, että tulet mukaan, osallistut, kannat vastuuta. Ja näin mun mielestä on hienolla tavalla, että jos pystyt antamaan taloudellista tukea, pystyt antamaan äänesi kuulua tai annat aikaasi, niin kaikki tämä on valtavan arvokasta sellaista, mistä on kiitollinen.
Tietenkin kirkon päätöksenteossa, koska sinne sitten valitaan ehdokkaita tai edustajia, niin seuraavat kirkollisvaalit ovatkin kuinka pian ne ovat?
Ensi syksynä, eli noin vuoden päästä. Ja tietenkin se tuntuu hirveän, että siihen on pitkä aika, mutta ehdokasasettelu alkaa yleensä tuossa kevätpuolella, kerätään listoja ja siinä vaiheessa on hyvä itsekin jo tiedostaa se, että mikä voisi olla semmoinen oman paikallisseurakunnan listoista sopivin tai pitäisikö ehkä kerätä 10 henkilöä oman seurakunnan alueelta ja perustaa oma lista ja koittaa sen kautta päästä seurakuntaneuvostoon vaikuttamaan ja käsittelemään myöskin lähetysjärjestöjä koskevia asioita.
Ja vaikuttaa siltä, että viime vuosina nyt erityisesti ehkä sitten tämän liberaalin puolen edustajat ovat olleet hyvin aktiivisia rekrytoimaan ehdokkaita ja saamaan sitten omia edustajiansa näihin päättäviin elimiin. Niin nyt sitten, koska perinteisesti ehkä konservatiivisesti ajattelevat ovat olleet siellä kirkossa niitä hyvin aktiivisia ja ovatkin sitten ehkä siinä käytännön seurakuntaelämässä niitä aktiivisia ihmisiä, jotka avustavat messussa tai pitävät erilaisia tilaisuuksia muita, niin nyt sitten voidaan kehottaa, että myös konservatiivisesti ajattelevat tai raamattuun luottavat ihmiset niin olisivat rohkeita lähtemään ehdolle.
Tässä on ehkä tapahtunut pieni muutos, että mä en tiedä, onko ihmiset väsynyt taisteluun, kun se vastakkainasettelu on aika semmoista näkyvää ja saattaa olla ihan siellä kokoustasollakin, niin se on ihan siis, niin eihän se ole mitään helppoa. Mutta mä oon aina ajatellut niin, että myös siihen kutsutaan, että jotkut ihmiset on tosi päteviä, tosi, heillä on niin kuin sydämen palo siihen, että he voi niin kuin seistä sen oman totuuden raamatun takana tai sitten mikä tahansa asia on sydämellä, niin jos kutsutaan siihen, niin ehdottomasti. Pitää jaksaa vaikuttaa.
Ja varmasti se on juuri näin myös, että se ei ehkä ole ihan jokaisen ihmisen paikka, mutta juuri se, että hyvä rukoilla, että ne oikeat ihmiset, joilla on kutsu siihen, voisivat siihen ryhtyä. Mitenkä voi löytää teidän nyt sitten messutilaisuuksista esimerkiksi tietoa tai muista tapahtumista, niin onko teillä vielä tähän ihan loppuun jotakin verkko-osoitteita jakaa?
Joo, meillä ihan yksinkertaisesti slöy.fi, eli slöy.fi, ja sieltä löytyy tapahtumakalenteri, ja sieltä löytyy myös kartta, josta löytyy kaikki meidän messupaikkakunnat. Ja messuun voi osallistua myös vaikka ensimmäisellä kerralla tai ensimmäisillä kerroilla niin, että katsoo sen netin kautta YouTubesta striiminä, tutustuu sitä kautta vähän siihen, että minkälaisia slöy-jumalan palvelukset on ja minkälaisia opetus niissä on.
Ihan sama, kansäytys.fi, ja meilläkin Jumalan palvelus tulee Ryttylästä joka sunnuntai striimattuna, ja siihen voi osallistua. Ja sitten aina voi kysyä, noin maakunnissa olevat piirit, niin heilläkin on omat nettisivut, että voi vähän katsoa kartasta, että minkä piirin alueelle mä osun, ja ottaa sitten sinne yhteyttä.
Kiitos paljon, Johanna Tarvainen ja Sanna Myllärinen.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Kuunnellaan tähän loppuun vielä Samuli Edelmanin laulamana virsi 510, Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten.
Riisuuduit ja suostuit nöyryyteen.
kaikki voimani käyttösi luo matkaan tarkoitus. Enkä leipää laukkua salvaakaan saa turvaksi matkalle. Otan yhden askeleen kerrallaan ja pääsen